Brangus Marijos radio klausytojai, šiandien Marijos radio rubrikos skrinioje kviečiame klausytis 2023 metais įrašytos katechezės, kurioje Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis pasakoja apie vieną iš kardinaliųjų dorybių – apie išmintį. Malonaus ir prasmingo klausimo. Garbės Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Eterė laida katechezė, prie mikrofono aš, Regina Statkuvienė, ir šiandien studijoje vieši liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Jūsų ekscelencija, viešėjot pas mus gavėnios laikotarpiu, kai kalbėjomės apie nuodėmes, o velykų laikotarpiu aptarėme dorybės. Ir jeigu nuodėmė šio laikiniam žmogui kaip yra iškir suprantama sąvoka, tai dorybė yra kur kas sunkiau turbūt ta grinaja prasme suprantama. Dažnai žmonės kalba apie vertybės, jas akcentuoja, o dorybės tarsi pamirštos. Tai kas yra dorybės ir kuo svarbi dorybė, išminties dorybė, apie kurią mes šiandien ir kalbėsim?
Na, pirmiausia, kalbėsiu iš liuteronų. Kaip liuteronas, tai truputėlį yra niuansų su dorybėmis, nes iš karto pasakysiu, mes kaip ir nuodėmių klasifikacijos neturime, taip nėra laikomas ir dorybių klasifikacijos, bet teologai, žinoma, jau nuo Aristotelio laikų ir bažnyčioje, ypač vakarų bažnyčioje, išryškintas dorybės ir žmogiškas dorybės, ar žmoniškas, kaip lietuviškai reikia geriau sakyti, ir dieviškas. Žinoma, apie jas rašo kalba, tačiau galbūt mūsų pokalbė, jeigu jie išryškės, kodėl kai kada atsargiai mes apie jas kalbam būtent ne dėl to, ar jos reikalingos ar ne, bet kada mes jas bandome klasifikuoti. O išmintis pati, žinoma, mes visą šventąjį raštą skaitydami mes ir skaitome apie išmintį ir pirmiausia apie dieviškąją išmintį. Ir Dievas savo žodžiu sukūrė pasaulį ir po to mes skaitome, kaip apie kūrimą kalba šventai Deutero kanoninė knyga. Na, mes tai laikome apokrifinę, Romos katalikų bažnyčiai tai yra kanoninė knyga, kad Dieve išmintimi sukūrė pasaulį ir išmintis buvo pačioje pradžioje. Ir apie išmintį mes giedame, kada giedame šventąją dvasį, išminties dvasę. Ir kuo specifika, kokia krikščioniška, galbūt iškart prie to prieikime, nes jeigu, kai Aristotelis apie išmintį kalbėjo ir mes tą turime ir Romos katalikų bažnyčios katekizme apie išmintį, kur parašyta, taip pat tai yra kaip išmintis, tai yra gebėjimas priimti teisingus sprendimus, maždaug taip. Na, mes krikščionis teisingus sprendimus Dievo šviesoje. Ir tai yra visiška tiesa. Ir visas šventas raštas ir parodo Dievo žmonės, kurie ir Dievo žmonės, ir ne Dievo žmonės, kurie priima visuomet vienokius arba kitokius sprendimus ir matome, kaip tikinčiųjų ir netikinčiųjų sprendimai yra skirtingi. Ir šiuo atveju turime dvi išmintis. Ir visuomet dvi išmintys yra mūsų gyvenime, yra viena pasaulio išmintis, kasdienio gyvenimo išmintis, kuri taip pat yra išmintis, kai kiekvienas žmogus savo amatą išmano gerai. Irgi galime sakyti, tai yra protas, protingumas, išmintis, kada jis atsakingai atlieka įsigilinęs. Žinoma, kai kurių profesijų išmintis mums nelabai patinka, taip, na, prekybininkų išmintis arba kaip iš Visbio, iš Gotlando Visbio kilęs ir lietuviškas žodis vaizbūnas, taip priekybininkas, jis visuomet yra toksai, kuris truputėlį į suktesnę pusę kažką daro. Vėl tokia išmintis, kuri mums nelabai patinka, bet į pasaulyje tokia gyvuojanti yra, kiekvienas savo amatą turi. Bet yra išmintis, kuri ateinanti iš Dievo ir mums krikščionims taip pat svarbiausia, kokia yra Dievo valia ir įsiklausimas ir supratimas, kas yra Dievas. Ir kas yra kvaili žmonės Biblijoje? Turbūt nėra atvejo, galbūt yra koks, bet aš bent jau negalėčiau atsiminti, kada šventas raštas kvailu neprotingu pavadintų žmogų, kuris yra na, menkesnio intelekto ar žemesnio socialinio sluoksnio. Ar na, toks galbūt nedaug, nelabai imlus žinioms. Kas yra kvailiai? Pirmiausia, psalmėse skaitome. Kvailys sako savo širdyje, Dievo nėra. Ir pirmasis kvailumo požymis - Dievo atmetimas. Kas yra išmintis, tai taip pat psalmė sako, išminties pradžia - Dievo baimė. Jėzus, kada kažką kvailais pavadina, irgi taip yra nutikę keletą kartų.
Toks nepolitkorektiškas Jėzus.
Taip. Tai kas buvo fariziejai ir mokiniai?
Jo mokiniai.
Jo mokiniai, apaštalai. Taigi vėl tie žmonės, kurie turėtų viską žinoti, tai būtent į juos yra kreipiamas. Ir visas šventas raštas bara būtent tuos ir neprotingais vienas tuos, kuriem priklauso būti protingais, bet kurie atsisako ir kurie turi pakankamai gyvenimiškos patirties ir turi pakankamai galių ir turi pakankamą prieigą prie išminties, prie to pačio šventojo rašto, kurie žino netgi tiesą, bet kurie nuo tiesos nusigrėžia. Žiūrėkime, kokia ten nusidėlė, kurią nori užmėtyti akmenimis, Jėzus jai taip nesako. Raupsuotisiems taip nesako, ten, kad ir moteriai prie šulinio, kuri ten su savom bėdom Jėzų pasitiko ir kur Jėzus atskleidė jos gyvenimą, irgi jos nepaniekina. Bet būtent Jėzus paliečia žmonės, kurie atmeta Dievo pažinimą. Ir tai mums geras priminimas turbūt yra, kaip mes, kada apie išmintį ar protingumą, kada mes save bandome įsivaizduoti, ar aš esu protingas ar ne. Na, žinoma, protingam žmogui visada tai yra sunku save laikyti labai protingu, bet aš kuo paprastesnis žmogus, to jis daugiau apie save geresnės nuomonės turi būti. Taip dažniausiai būna. Čia mums visada klausimas, kiek mano veiksmai ir kiek tie patys mano apsisprendimai atitinka Dievo valią. O čia jau iš to išplaukė jau kitos labai įdomios temos.
Labai gražiai pastebėjot, kad protingiems žmonėms yra sunkiau ir panašiai kaip Sokratas sakė, žinau, kad nieko nežinau. Tai kuo mes daugiau žinom, kuo didesnis ta žinojimo ratas, tuo didesnis sąlytis su nežinomybė. Ir šiandien kartais girdžiu netgi tokius pasakymus, nu, jokais, bet, sako, politkorektiškumas reikalingas tam, kad kvailiai nesijaustų kvailiais. Žodžiu, protingi turi tylėti, kad kvailiai nesijaustų blogai. Tai išminties dorybė, jinai bene labiausiai kvestionuojama. Nes kokia nors nuolankumo dorybė, ar susilaikymo, ar pavyzdžiui, dosnumas, bet kokia dorybė, jinai bent jau suprantama, išmintis tampa tarsi nepatogi.
Visuomet čia yra žmogiška šio pasaulio taisyklė. Ir mes gyvename tokia paradoksaliame laike, kur atrodo žmogaus protas, kuris Dievo dovanotas, žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą, tiek daug yra pasiekęs. Tikrai mes galime tik tai džiaugtis komunikacijos priemonėmis, medicina, kur be pažvelgsime, tikrai yra. Ir esame apdovanoti, iš vienos pusės labai stipriai apdovanoti, kad gyvename šiame laike. Iš kitos pusės vėl atsiskleidžia tai, ką Dievas ir vadina kvailybė. Nes, sako, pasaulio išmintį tu pavertėjai kvailystę arba pasaulio išmintinguosios kvailiais. Ir taip yra. Ir pažiūrėkime, kokia reklama. Gal tik man tokia išmeta. Portalus lietuviškus kartais paskaitant, bet jie labai dažnai yra, kur vienas renginys reklamuojamas ir kur reklamuojamas žmogus, kuris sukūrė ten eutanazijos kapsulę. Turbūt.
Taip, turbūt visi matėm ir girdėjom.
Apie tą išradimą tai teko jau skaityti, kai tik jis atsirado, tačiau kai tu vos nereguliariai matai, kad tai yra pažanga.
Vyskupė, priminsiu, kad pažangios buvo ir nacių dujų kameros, irgi pasitelkiant mokslą. Galų gale giljotina, žudyti žmonės, irgi buvo tam tikras mokslo išradimas. Daugybė dalykų yra, jeigu žiūrėtume, tas mokslas tarnauja tikrai ne tam, kad žmogus būtų sveikesnis, kad švaresnė gamta, ar mes gyventume patogiau.
Taip, tai nuklydimas nuo Dievo žodžio mus paklaidina visiškai. Tuomet mes nežinome, kas yra gyvenimas ir kas yra mirtis. Ir nežinome, kas yra Dievas. Kai nežinome, kas yra Dievas, mes ir nebežinome, kas yra žmogus. Ir tada matom, žmogus virsta tik tai ląstelių tokia suma, atsitiktinio evoliucijos produktų, kuriam nepatogu jau gyventi per ilgai ir kuriam reikia padėti, kada jam jau liūdna bus, padėti kuo greičiau numirti. Ir nebeaišku, kas, ne, ir kas yra žmogus, kas yra vyras ar moteris, ar daug tokių dalykų, kurie padaro žmonės našlaičiais, nes žmonės gyvena tokiame mirties šešėlį ir jo pragaro, kaip ir Biblija sako, šeolio priengį. Labai gražus paveikslas, nu, gražus, gal ne ta žodis, bet nu, gal ir gražus estetiniu požiūriu, bet jis kraupokas yra 19 amžiaus kažkurio, nepamenu, dailininko. Vadinasi, mirties sodas turbūt. Yra angliškai Garden of Death ar Death's Garden. Galima internete lengvai susirasti. Ir tikrai prieš daugiau kaip 100 metų regis tapytas. Tai atskleidžia ir mūsų civilizacija taip gerai, kaip niekas, man bent. Nes ten mirtis yra, aišku, ten kaip žmogaus skeleto, kaip ir visuomet vaizduojama mirtis. Ir jie vaikšto, o jo sodas yra ten gėlytės, kažkoks medelis, kažkas ir viskas yra iš lentų, ant lentų tapyta. Matosi perspektyvoje už jos nugaros, kažkur toli yra tikras sodas, su gyvais medžiais, su gyva gamta, o čia viskas yra pagaminta, nužudžius tą patį medį iškirtus, ant jo nupaišius medį, ir tai yra, na, viskas negyva.
Man labai panašu, atsiprašau, ta dabar propaguojama žalioji kultūra, kuri nelabai dažnai turi ką bendra su aplinkosauga, kai aš matau Vilniuje Šeimyniškių gatvę, galima pažiūrėti medžiai pasodinti po betonu, arba neva ekologiški maišeliai iš tų pačių medžių, arba šaukšteliai, ir aš galvoju, nu, plastiką galima surinkti ir perdirbti, kas daroma, o medžius, čia toksai praktinis pavyzdys, bet naikinant tą gyvybę, vardant gyvybės apsaugos.
Taip, tai ir matome, kaip neįsigilinus į pačius esmingiausius dalykus, kaip mūsų net ir geri sumanimai. Aš manau, daugelie vietų žmonės turi tie sumanimai galbūt ne visi piktavaliai, būna ir kilnus, bet jie netrodo tinkami.
Ar čia ta patarlė tiktų, kad gerais norais kelias į pragarą grįstas, jeigu nėra išminties, nes protas tikrai, matom, gali sukonstruoti fantastiškus dalykus, kurie gali būti panaudoti, kaip ta kapsulė nusižudimui.
Na arba, kaip ir sakoma, Dievas juokiasi, Dievas leidžia žmogui daryti gerai, nori daryti be manęs, prašom, bet tada ir gaunasi mirtis. Ir čia jau liuteroniškai galėčiau keletą žodžių pasakyti ir paties Liuterio, ir mūsų bažnyčios tokį supratimą, kur atsiskleidžia išmintis krikščioniška, kasdienybėje. Jeigu Aristotelio išmintis, ar tai čia ne aš įskaičiau tą išvestiniai žodžiai, todėl aš negarantuoju, ar tai tikrai jo citata yra, ar autorius, kurį skaičiau, jis pats sukompiliavo ir sutraukė į vieną, bet bendrai tokia mintis, jeigu jinai tokia yra, tai tokia, kad Aristotelio supratimas, kada jis kalba apie išmintį, protą, tai išmintis turi valdyti.
Valdyti protą.
Ne, išmintis turi valdyti. Protas turi valdyti, vadinasi, protingesnis turi valdyti neprotingesnį. Protingesnis yra galingesnis. Na ir čia būtent šio pasaulio ir yra. Krikščionis mes turime reikalą su visai kitokia išmintimi. Ir mūsų dieviška išmintis, kur ir Paulius sako, mes skelbėme, ką vieni ieško ten išminties, kiti stebuklo, mes skelbėme Kristų nukryžiuotai, kuris vieniems kvailystė tapo, kitiems papiktinimas, bet štai Kristaus kryžiuje ir atsiskleidžia tikroji išmintis ir ką Jėzus yra pasakęs. Žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnauti, bet pats tarnauti ir gyvybės už kitus atiduoti. Ir čia krikščionio, mūsų krikščionio turėtų būti, kada mes galvojame apie pasirinkimus savo, apie savo laikyseną vėl, mūsų išminties pagrindas pats Kristus, kuris pavyzdį parodė, o kur tai vyksta praktikoje, tai kai mes išpildome savo pašaukimą. Kada mes nekovojame su Dievu ir su visu pasauliu, įsivaizduodami, kad mano vieta ne čia, aš turėčiau užimti kitas pareigas žymiai geresnės, arba gauti atlyginimą žymiai geresnį, arba aš nelaimingas esu, nes gimiau šitoj šeimoje, šitoj šalyje, šito laiku, o turėčiau būti ten. Ir tai iš tiesų, kur aš esu ir kas aš esu? Vyras, žmona, kaimynas, kaimynė, sesuo, brolis, mama, darbuotojas, įmonės, savininkas, miesto valdytojas, teisėjas, prezidentas, karalius, štai yra mano atsakomybės laukas, kuriame man skirta yra dirbti maksimaliai, kiek aš galiu, bet su mintimi, kad aš turiu patarnauti. Aš turiu tarnauti ir iš mano darbai turi nešti gėrį kitiems žmonėm ir tai yra krikščioniško pašaukimo dalykas, neįrodyti kažką, ne su kažko amžinai kovoti, nestumdytis, nekeikti, nebartis, bet būtent padaryti taip, kad gyvenimas būtų ten, kur aš esu, geresnis. Ir čia atsiranda tos trys dieviškos dorybės – tikėjimas, viltis ir meilė. Be jų, kad ir labai gražūs darbai būna, geri sumanimai, jie būna, kaip tame mirties sodėje būna, jie labai būna virsta tuštybė. Ir matome vietas, šalis, miestus, miestelius, kur namus, žmonės, kurie myli tą vietą, kur gyvena ir kur nemyli. Kurie myli savo darbą. Tegul tas darbas būna kuklus. Ir dabar jo pašaukimas kuklus, tačiau daromas su meilė, jis visuomet palieka ženklą. Visuomet jis matomas yra iš labai toli. Ir kiek teko sutikti žmonių, senyvo amžiaus, ir būtent tokių, kurie, apie kuriuos niekada nebus rašomos knygos ar ten kuriami filmai, bet kurie nugyveno gyvenimą žinodami, ką jie daro, kodėl jie daro, galbūt jų gyvenimai kuklus, bet jų gyvenimai, jau aš kalbu apie tos, kurie iškeliavę jau, kur jau įvykę ir matėme tai, kas matoma žmogaus akimis, kad gražus tokie gyvenimai, kur padaryta viskas, kas buvo galima ir padaryta su tikėjimu, viltimi ir meilė. Ir tai yra išmintis. Žmogus žinojo, ką daro, kodėl daro, vardan ko ir daug negalvodamas būtent tokia mintimi gyveno patarnaudamas kitam. Ir štai čia pasaulio išmintis ir dieviškoji išmintis šioje vietoje gana stipriai susikerta.
Tai viskupė, mąstant ir žiūrint į tai, kas vyksta šiandien, ypač į mūsų viešą gyvenimą, tai matosi atvirkštinė situacija, nes visi už kažką kovoja ir visi siekia galios. Kovoja už švaresnę aplinką, už moterų teisės, už lygybę, už bet ką galima surasti. Kova ir galios pozicija. Nemačiau, negirdėjau politiko, kuris iš tikrųjų sakytų, atėjau tarnauti. Atėjau dirbti, nu, dirbti jums dar kartais pasako, bet žodis tarnystė yra jau tapęs tabu.
Taip, jau yra kaip žmogaus pažeminimas.
Taip.
Nes ir ar tai lemia mūsų kultūrinę aplinką, nes mes vis dėlto rytų bizantiškoje tokie erdvėje esame subrandinta visuomenė. Norim ar nenorim, patinka ar nepatinka, tai yra tiesa, kur būtent tavo pašaukimą lemia gale. Na, jeigu tu esi galingas, vadinasi, tu esi
Teisus.
Ir aišku, yra kino visuomenių, kuriuose šiek tiek kitaip. Jeigu tu esi galingas, jeigu žiūrėsim kai kurias vakarų visuomenės, aišku, visur viskas keičiasi, dabar labai greitai, bet jau tokį klasikinį supratimą, tai matome, kad jeigu tu esi galingas, tu turi keisti aplinką. Tu prisimė atsakomybę už tos, kurie yra silpnesni ir galingojo yra pareiga ir darbas padaryti, kad silpnesni gyventų geriau. Jeigu tu išpildai tikrai nori pildyti Dievo valią ir panaudoti, o kas yra mūsų pašaukimai? Tai yra Dievo dovana. Tai yra mūsų galimybė, Dievo vaikų galimybė išpildyti savo Dievo vaikų laisvę ten, kur tu esi. Tai nėra netgi dažnai mūsų pasirinkimas. Kad ir pasirenkame, bet tai tau Dievas duoda galimybę padaryti, pagarbinant jį savo darbu, savo žodžiu, savo talentais, sugebėjimais. Ir kaip žmogus tą galimybę išnaudos, tai čia jau nuo kiekvieno žmogaus priklauso. Bet štai čia ta krikščioniška dieviškoji išmintis, kurią Jėzus mums ir parodė, ir Jėzus ir sako, atėjau, ką jis pakilęs nuo stalo padarė, taip, jis mazgojo mokiniams kojas. Tas, kuris juos sukūrė, tas, kuris to jau pat už juos eis ant kryžiaus numirti, visiems nusidėlėms, netgi tam, kuris jį išdavė. Ir kuris to jau pat pakilęs nuo stalo eis jau parodyti, kur Jėzus yra, ir Judui ir jam mazgojo kojas ir sako, ir jūs taip darykite. Tai štai čia tokia išmintis, kuri mums yra nepatogi, nes vis tiek mūsų senas Adomas mumise gyvena ir jisai mus skatina, kad mes dieviškosios išminties tokį rimtai nepriimtume. Ir vis dėlto žiūrėtume pagal pasaulį, kad jeigu jau mus pastumė, tai mes dar labiau pastumtume, jeigu jau mus įžeidė, tai mes dar geresnių žodį atsakymui sugalvotume ir panašiai, bet šito negalime daryti, jeigu mums svarbu, ką Dievas sako.
Gal turėtume labiau tas dorybės suprast, dabar galvoju ir iš naujo, nežinau, katekizmą paskaityti patiems vaikams, nes, kaip ir pradžioje sakiau, labai dažnai dorybės yra paverstos vertybėmis, kurios yra reliatyvios. Ir nu, vertybės yra labai patogios. Šiandien aš kovoju už švarę aplinką, rytoj galbūt kovoju už ten migrantų leidimą, poryt kovoju už ten, nežinau, kažkokį balsavimo teisę kažkam ir taip toliau. O dorybės jos yra amžinos ir įpareigojančios tarnaut.
Ar... Taip, aš sutinku su jumis tikrai. Ir pat ir būtent dorybės yra amžinos ir jos visiems yra suprantamos. Daugelį žmonių. Jos gana universalios yra.
Bet nelabai patogios.
Bet nelabai patogios. O vertybės, na, vertybės ir pats pavadinimas yra nuo verties. Kokia tos vertybės kaina tada ir kokios tos vertybės vertė tada, žinoma, už kiek jinai perkama, už kiek parduodama yra. Tai už tai, kai sakoma vertybės, aš tikrai sutinku ir ta mintis, kad dorybė yra išimta iš mąstymo. Tai, žinoma, didelis nuostolis yra mūsų civilizacijai visai. Ir taip atsitinka ir jau matome, kad žmogus nebeprisima atsakomybės už savo veiksmus, taip, arba nebėra mokomas prisimti. Prisimti turi atsakomybę įsivaizduojama visuomenė, tėvai, mokykla. Ir žmogus auga, jis žinodamas, kad visi dėl jo nesėkmių yra kalti. Nes kažkas jį netaip pažiūrėjo gyvenime, kažkas balsą pakėlė, kažkas sudraudė liepė mokytis.
Ūkdomas toksai kaltės ir pateisinimo, sunki vaikystė, bloga aplinka, žodžiu, žmogus tarsi tampa aplinkybių įkaitu.
Taip, ir jis tai neprisima atsakomybės, jis jaučiasi, kad jis įsivaizduoja, kad yra laisvas, o iš tiesų tai yra vergo kalbėjimas, kad visi yra kalti dėl mano nelaimė, bet būtent kaip ir ką jūs sakote, kada nėra ūkdoma dorybės, o dorybės būtent visuomet yra susijusios su asmeninė atsakomybė. Ir apie dorybę, kurią mes, apie išmintį, protingumą, ir jeigu į klasikinę supratimą jo, kuris yra svarbus priimant sprendimus, tai sprendimus priima, turi išmokti priimti žmogus. Pats, bet tam turi būti tam tikros sąlygos, turi būti žinios, turi būti tam tikra vidinė tvarka, vidinė susitvardymas, disciplina, o visi tie dalykai, žinoma, reikalauja savitvardos, na, kuri yra dalis mūsų kultūros, bent jau vakarų.
Bet aš dabar įsivaizduoju, kad klausantis klausytojams ir man pačiai kyla mintis, galvoju, jeigu trūksta kažkokių žinių, protingumo, jas tikrai nesudėtinga, lengviau, sunkiau, bet mes galim gauti tiek profesinės, tiek, nežinau, psichologai mums apie mūsų asmenybę gali mums padėti, psichoterapeutai atskleis, kodėl aš elgiuosi taip ir taip toliau. Gyvenseną gali medikai, dietologai mums sureguliuoti ir tų mokslo žinių tikrai yra daug. Bet kaip su išmintim, kur jos įgyti išminties? Ir iš vis, ar betikėjimo išmintis yra pasiekiama?
Jeigu mes neklausome, ką sako tas, kuris mūsų kūrė, tai žinoma, išminties ir nebus. Nebus, galime tikrai, yra žmonių, kurie labai protingi yra pasaulyje ir žino, apsiskaitę ir eruditai. Tai ne visuomet susiję ir dažnai nesusiję su tikėjimu. Kaip ir senajame pasaulyje mes yra kai kurių frazių Senajame testamente, kaip ir patarlių knygoje, kitur mes matome iš kurios ateina iš 1200 metų prieš Kristų, kur irgi senajame pasaulyje buvo buvusi išmintis ir žmonės gyveno ir jie dalyjosi, priėmė ir matome arba atskirų visiškai kontinentų padavimus arba išminties posakius, kurie yra panašus, nors kultūros niekuomet nebuvo susilietusios ir skaitome ir kai kada fantastiškai panašios yra. Mes matome, kad žmogus sukurtas ir žmogaus širdy yra daug panašumų. Todėl tokia Dievo įdėta į širdį išminti ar talentą mąstyti, suprasti, pažinti turi daugelio žmonių. Bet tikrą dievišką išmintį mes sužinome tik taip iš jo žodžio ir tik tai žvelgdami į kryžių. Ir kur krikščioniškos išminties yra paslaptis, kad krikščioniškoje išmintyje, būtent nuo visų kitų pasaulio išminčių, jį ir skiriasi, kad joje nėra jokios paslapties. Krikščioniška išmintis, pažinimas nėra ezoterinė. Jeigu kur mes pažvelgsime, visur yra paslėpto žinios, yra, turi būti, koks vardas be būtų guru mokytoj, mokinys tada, ar ten kokių gnostikų tenai kažkas apšviestas žmogus ir būrelis jo sėkėjų. Krikščionybėje Dievas, mes suvokiame, ne krikščionybėje, o iš visų pasaulyje, Kristuje, Dievas visą savo išmintį parodė. Ir mums nereikia ieškoti, mums tai reikia priimti. Ir štai Dievo dovana kiekvienam žmogui, jeigu norint išmintingai nugyventi gyvenimą, turime rimtai norėti pažinti, ką Dievas sako, ir norėti vykdyti, ką Dievas sako, taip gyventi. Pažinti dar yra viena, nes Dievo posakius ir patį šventą įraštą mes ir puikiausiai žinome, kad ir velniai labai gerai moka. Taip ir pats Šetonas gundė Jėzų, cituodamas šventojo rašto žodžius. Tai dar pats žinojimas šventojo rašto dar nieko nepadarys, nes jeigu išliksim puikybėje, tai demoniškoje puikybėje, kuri kyla prieš Dievą, netgi su paties Dievo žodžiu, mes pražūsime. Bet jeigu priimsime su meilė ir kaip didžiulę dovaną, kaip galimybę nusikratyti savo senojo žmogaus ir kasdieną aukti ir norėti su Kristumi gyventi šioje žemėje ir amžinybėje, žinoma, tuomet tai yra vienintelis kelias. Taip, tam yra tos trys dieviškieji tikėjimas, viltis ir meilė. Ir be tikėjimo viskas pasidaro negyva. Tampa negyva ir viskas virsta dulkėmis ir pelenais, kad ir kaip mums gražiai atrodytų. Ir prisimenam mokinius, kurie sakė, žiūrėk Jėzui į šventyklos sienas, kokios gražios sienas, kokie gražus akmenys. Ir kaip supyko visi, kai sakė, neliks akmens at akmens, kai Jėzus atsiliepė. Ir mūsų giesmė yra ir laikas viską sunaikina, ką sukuria žmogaus ranka. Taigi ir mūsų išminties darbai jie, mūsų proto darbai, jie, kad ir kokie gražus būtų, jie bus labai trumpi ir dažnai trumpi šioje žemėje mums matant arba po mūsų iškeliavimo, jeigu jie nebus palaiminti ir jeigu nebus atlikti Dieve, tarnaujant kitam žmogui ir paskelbiant, parodant Dievo meilę. Taigi pirmoji išmintis yra suradimas savęs ir gyvenimas Dievo šviesoje pagal Dievo valią.
Bet iš to, ką kalbat, aš suprantu, kad dorybės, kaip ir nuodėmės, negali būti suprantamos arba praktikuojamos po vieną, nes kad priimti išmintį, turbūt reikia tada ir to nuolankumo, ir meilės, ir tikėjimo, ir tada jau mes turim kalbėti ne apie vieną dorybę, o apie visas.
Jūs ir atsakėt į temą, kodėl liuteronai neklasifikuoja, kadangi yra tema visuomet platesnė negu viena ir klasifikuojant yra pavojus. Nes jie pavojus toksai, pagauti save mintyje, kad aš štai šią dorybę aš jau pasiekiau.
Dabar reikia ugdyti šitą, šitos trūksta.
Jau tapau išmintingu, vat šį rytą jau prabūdau, jau esu išmintingas, dabar imsimės kitų. Dorybės, kaip ir kelrodė žvaigždė, kaip ir ką mes matome į dieviškajame įstatymė, jos parodo mums krypti, bet parodo kartu mums ir trūkumus. Mums visuomet parodo, kokie mes esame vargšai, kur mes turime eiti ir kad būtent mes to mažiausiai ir turime. Ir jeigu mūsų dorybės rodo kryptį ir kartu rodo mūsų vargingumą, kad mes labai nedaug esame pažengę, tuomet jos tarnauja labai geram tikslui. Mes žinome, kad mums reikia visuomet Dievo malonės, kad jis mus keltų, vestų, parodytų mums kelią. Jeigu tai tampa įstatymo, kurį mes įsivaizduojame, kad mes kažkada įvykdysime, tai žinoma, tai tampa spastais, nes mes tikrai jų neįvykdysime. Nes nėra nei vieno žmogaus, kuris galėtų Dievo valią įvykdyti, nes jeigu būtų buvęs, būtų Jėzaus nebūtų reikėję. Jisai tapo mūsų įvykdymu, išpildymu.
Bet gal tas supratimas, kad žmogus nuodėmingas, kad negali įvykdyti, ar negali daugeliu ir tapti tokiu abejingumą skatinančiu, nu, tai vis tiek aš nebūsiu šventa, šventųjų nėra. Žiūrėkit, net yra toks šūkis, visi mes žmonės, nu, suprask, visi mes nuodėmingi ir nu, džiaukimės gyvenimu ir mėgaukimės čia ir dabar. Reikia kuo daugiau paimti, o jau kai jau būsiu visai koks neįgalus, tai ten įsijungsiu tą kapsulę ir nekankinsiu nei kitų, nei savęs, nes yra argumentas dar ir, kad kitų nekankinti, ne tik savęs.
Taip, numoti ranką ir pasakyti, kad čia nepasiekiami dalykai. Tai jeigu būtų šventumas, žmogiškas darbas, tai jis turbūt būtų pasiekiamas. Bet jis nepasiekiamas dėl to, kad tai yra dieviškas darbas, tai yra darbas. Tai yra šventosios dvasios darbas mumyse. Ir galutinis rezultatas bus žinomas tik tai mūsų teismo dieną. Kaip mes, ką mes pasiekėme ir ką nepasiekėme, ko nepasiekėme. Bet būtent numojimas ranka, kad vis tiek nieko čia nebus, pabandžiau vieną kartą, nepavyko, vėl suklupau, tai žinoma, tai yra atmetimas kryžiaus. Tai aš ir pasakau, kad Jėzaus auka, ai, na, aš vis tiek man nieko nepavyko ir atmetimas Dievo malonės, kuris laukia visuomet ištiestom rankom, tam mes ir turim bažnyčią. Tam ir turim Dievo žodžio skelbimą, tam ir turime atgailą išpažinti nuodėmę atleidimą, tam ir turime Eucharistiją. Dievą, kuris nuolatos mus, kurie klumpam, bet kurios mus, bet jeigu mes kylam, jeigu mes baisime savo nuodėmes ir norim jų nekartuoti, vis mus priima vėl, ir vėl leidžia mums išgirsti jo žodžius, štai aš viską darau naują, kas buvo sena praėjo. Kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys, mes vėl sugrįžtame tuomet į krikštą, vėl į pradžią. Ir žinoma, kelionė krikščionio niekur nėra šventajame rašte pasakyta, kad bus fun. Kad dabar jau viskas...
Kad bus lengva.
Kad dabar viskas išpildyta ir dabar reikite pasišokinėdami. Ir nėra taip. Mes matom, yra daug džiaugsmo krikščionybėje. Ir apaštalai turėjo daug džiaugsmo, bet jų gyvenimai vis tiek buvo paženklinti didelę kančią. Ir visiškai neprotingais poelgiais. Kuo gali būti protingas poelgis kankinystė. Pasaulio akimis tai kaip kame čia išmintis, ne? Ir protingumas, jeigu tu susinaikini, leidi save sunaikinti, tau tai reikia pasakyti, kad išsižadu. Taigi negali neišsižadėti, savo širdį laikyk tikėjimą, tik saky, kad netikė, žiūrėk, ir niekam nebūtų tiek problemų kili. Bet jie ėjo ir buvo štai ir kančia, ir kryžius. Ir kryžiai daug džiaugsmo ir vilties. Ir jie, ir kaip mums ir sako raštas, galia nugalinti šį pasaulį yra mūsų tikėjimas. Tai yra apaštalai ir parodė, kad krikščionio kelias yra sudėtingas, nes yra piktoji dvasia, mūsų kūnas ir pasaulis, kurie mus visuomet purtys ir ragins prarasti viltį. Bet krikščionio kelias yra vienintelis, kuris yra palaimintas, nes yra Kristuje. Ir jame išsipildo štai, aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Arba imkite savo kryžio ant savo pečių. Taip. Mano jungas švelnus ir mano našta lengva. Ir aš duosiu jums ramybę. Taigi pats Jėzus žada būti mūsų šviesose ir tam šviesiose dienose ir tamsiose dienose. Ir dieną ir naktį su mumis ir keliauti kartu. Ir kodėl krikščionis ir gėda, kada sunku ir kada lengva. Kodėl krikščionis meldžiasi, garbina Dievą ir kai sunku ir kai lengva. Ir kodėl krikščionis gyvena, kenčia, bet kenčia vėl su tam tikru vilties didelė gaidelė, nežinome, kad kad Dievas yra su mumis ir pats Viešpats yra kančioje ir tamsoje ir ta Dievo meilė niekaip neatsitraukia, nuo to, nors mums kartais taip ir atrodo, tokia pagunda yra. Ir štai čia nėra, kad mes palipame laipteliu savo šventume arčiau Dievo ar toliau Dievo ir dabar nepavyko palipti vieną kartą. Ir tas lengviausia, tai yra vėl savo atsakomybės tam tikros nusimetimas. Bet kartu tai yra ir atsižadėjimas Dievo, būti Dievo vaiku. Tėve, tu manęs nesukūrėjai tokio, kad aš galėčiau būti šventas. Tu man čia nieko gero nedavėjai. Tai aš ir neįsiu kaip tas brolis, kuris, kai tėvas džiaugiasi, kai sūnus palaidūnas grįžo. Taip, aš negalėjau to daryti, nors viskas yra duota.
Viskai, aš prisiminiau dabar, kai prieš Velyką su vaikai žiūrėjom filmą Kristaus kančia, turbūt visi esam matę. Ir ten yra tokia scena, kai Judas pasikarė labai kraupi, parodo jo tą supratimą, ką jis padarė, jis trenkė tuos 30 sidabrinių tiem aukštiesiam kunigam ir nuėjęs pasikarė. Ir vaikai man tokią mintį pametė, sako, žiūrėk, bet jam irgi būtų buvę atleista, jeigu jis būtų patikėjęs gailestingumu ir būtų atgailavęs. Jeigu, sako, juk jis pasmerkė pat save, kad net Judas iš tikrųjų galėjo patirti tą gailestingumą, bet jis tarsi prisiemė Dievo rolę, pasmerkdamas pat save.
Taip.
Ar čia toks, toks dažnas mūsų...
Čia visiškai, pažiūrėkime, tai ir turime, abu tai išsižadėjo ir Judas, ir Petras. Du skirtingi likimai, toj pačioj istorijoje išdavystės.
Nu, gal Judas baisesnis, sakyčiau, jis ten išdavė, Petras tik tai save saugojo, Judas aktyviai jau ten
veikė. Na, taip, Judas turbūt ilgai planavo jau, ilgiau planavo šitą savo darbą ir jis
jau,
buvo...
Jeigu, sakytume, baudžiamojo kodekso terminai suplanuotas, organizuotas nusikaltimas, Petras spontaniškai.
Na, taip, apie jį ir buvo parašyta, kad jis, kaip prie stalo, kai jis supyko ant moters ir aliejaus, sakė, ne, jam... Jis tai pasakė ne dėl to, kad jam būtų ten svarbu aliejus, o dėl to, kad pats buvo vagis, tai buvo jau jis tą polinkį turėjo savo naudiškumą, bet jis atsisakė atgailauti. Petras iškart atgailavo. Petras galėjo lygiai taip pat pulti į neviltį, į bet kokias, ar kaltinti Dievą ir sakyti, kad Dieve, kodėl tu mane, kai būčiau savo žvejojęs, kam jis mane pašaukė dabar iš tos valties, ane, ko aš čia vaikščiau 3 metus. Arba kaltinti save, kad koks aš, iš manęs nieko gero nebebus ir nusiminti. Kaip ir Judas galėjo kaltinti Dievą, tą patį Jėzų, turbūt jam buvo labai liūdna Judai, kai jis keliavo į Jeruzalę, tikėdamasis neblogų pareigų, kur nors vyriausybėj tenai, kurioj nors ministerijai, kadangi jis kasą valdė, tai tikriausiai, kad tokia ir ministerija turbūt jam švietėsi. O staiga jisai sako, einu numirti, Jėzus sako. Nu, tai nusivylimas baisus, 3 metai sugadinto gyvenimo. Tai gali kaltinti Jėzų, gali kaltinti Dievą, gali kaltinti pat save. Bet, žinom, bet kaip ir sako, tai ne atmetimas Dievo gailestingumo. O kas tai yra? Tai yra puikybė. Tai yra puikybė nenorėjimas. Nenorėjimas nusilenkti, nenorėjimas būti kukliu, nenorėjimas parodyti nuolankumo, kad Viešpatie taip, aš esu silpnas, bet tu esi stiprus. Ir šio pasaulio išmintis, jeigu jinai yra betikėjimo, į kitokio varianto apart puikybės ir nėra. Ir jie labai veda didelį nusiminimą ir labai dažnai pražūtį. Dieviško išmintis, kuri kryžiuje yra, dėl ko ir mes liturginius metus turime, taip visuomet Kristaus kelią prisimenam. Ir paskui, kai dalis liturginių metų atskirios šventojo rašto vietas, bet būtent mums nuolatinis priminimas, kad Dievas yra čia ir dabar, Dievas čia ir dabar yra dėl tavęs. Dėl manęs jisai yra ir jo žodis dėl manęs, ir jo sakramentai dėl manęs, ir jo meilė yra dėl manęs šioje žemėje. Aš savo puikybę galiu atmesti, bet šventoji dvasia, jeigu jau kyla klausimas, ir jeigu jau kirba, kad Dieve, galbūt aš čia negerai darau, galbūt negerai mastau, galbūt mano gyvenimas tos kelios dešimtys metų jau praėjo ir gal aš visai ne į tą pusę einu, tai jau yra šventosios dvasios darbas, nes šventoji dvasia nenustoja mūsų raginti pažvelgti į Kristaus kryžių tol, kol mes alsuojame. Tai yra šventosios dvasios darbas, kvietimas. Ir palaimintas žmogus, kuris į tą kvietimą atsiliepia ir nedaug Dievę mums į tą Dievo meilę atmesti prieš savo mirtį.
Tai turbūt jau visai baigiantis laidai ir galim sakyti, kad išmintis gana paprastas dalykas, nereikia tiek daug mokytis, reikia mokytis studijuoti, bet tai yra protas, o išmintis tai yra Dievo balsas mumise, jeigu mes girdim savo sąžinę, jeigu jinai ten mum kirba, tai jo, paklausykim jos.
Yra kartu, čia yra kartu mokslas, mūsų kaip, jeigu mes, jeigu turime galimybę mokytis ir mokomės, mes ir padarome save tinkamus, mes, aš sakau, na, tiek, kaip, ne, taip aukštai galbūt, bet žmogus padaro save tinkamu tarnauti tam tikroj srity. Ir kada, kuo jis didesnės žinias geresnės turi ir geresnę kompetenciją kažkurioj srity, tuo jisai gali dieviškąją išmintimi vadovaujantis ir būti naudingas pačiam Dievui. Ir Dievui ir savo, ir savo artimui. Jis gali išpildyti Dievo meilę tarp žmonių. Bet būtent va, šita dalis yra, ką jisai su tuo protu įgimtų, paskui įgytų, išugdytų ir savybėmis, ką jisai darys. Ir į ką jos bus nukreiptos, tai va, kaip ir jūs minėjote, tai yra būtent, ar yra tikėjimas, ar yra viltis, ar yra meilė, šis trejetas, na, kurių didžiausiai yra meilė.
Jūsų ekscelencija, nuoširdžiai dėkoju už tokį įdomų ir išsamų pokalbį.
Ačiū Jums.
Mėly Marijos radijo klausytojai, čia buvo laida Katechezė, studijoje viešėjo Liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, dėkoju.
Ačiū.
O vyskupą kalbino aš, Regina Statkuvienė. Sudie.
Sudie.